Больше за 3 миллиона 200 тысяч человек приняли удел у папских мероприемствах у 2015 годе, говорится у справоздачи префектуры папского дома. Статистика тычется только подей, які отбывались у Ватикане, агульных и специальных аудиенций, литургичных целебраций, сустреч на недельной молитве Анёл Панский Регина Целли. Для поравнання треба отзначить, что у 2014 годе со святым айцом сустрелися каля 5 миллионов 900 тысяч человек, а у первый год его понтификату 6 миллионов 600 тысяч. За адыходячы год найбольшая колькасць людзей наведала агульныя аўдыенцыі – 704 тысячы чалавек. У спецыяльных аўдыенцыях прынялі ўдзел амаль 409 тысяч вернікаў, у літургічных цэлібрацыях – 513 тысяч, у малітвах «Анёл Панскі» «Регіна Целлі» – 1,5 мільёна чалавек. Дадзеная статыстыка не ўлічвае мільёнаў людзей, якіх сустракаў папа падчас сваіх візітаў у рымскія парафіі, 5 падарожжаў па Італіі, а таксама падчас замежных падарожжаў, якія сёлета ён здзейсніў у Шры-Ланку, на Філіпіны, у Сараева, Эквадор, Балівію, Парагвай, на Кубу, у ЗША, Кенію, Уганду і Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку.